Tā mēs pagājušo reizi tā apstājāmies pie ievada vēstulē Galatiešiem, kur apustulis iesāk šo vēstuli, ko viņš raksta pret maldinātājiem gariem, saviem mīļajiem Galatiešiem, kurus viņš bija vedis pie ticības savu pirmā misijas ceļojuma laikā, un kur šie gari, jaucēji gari, bija nākuši viņa pēdās, cilvēks apmulsinādami, un lielā mērā laikam šis apmulsums bija saistīts ar to, ka viņa teica, nu Pāvils jau nav nekāds īsts apustulis. Viņš nav staigājis kopā ar Jēzu, viņš nav ticies un mācies no tiem, kas bija staigājis kopā ar Jēzu. Un līdz ar to, nu, viņš daudz ko nav sapratis. Un šie ļaudis nāc, un mēs saprotam no viss tālākā, teikdami, ka vispirms, tad tiem, kas grib Kristu pestīšanu gūt, ir arī jāapgraizās, jo tā ir šī Izraēla tautas derības zīme, un jātur tie likumi un, tie bauši, ko Izraēla tauta tur. Un ja mēs tā vēl mazliet pie tā pakavējamies un mēģinām arī tā atcerēties, kā tas bija arī apustuļu darbu grāmatu lasot, ka tā bija tāda pastāvīga aina, ka tur, kur apustulis Pāvils ieiet kādā sinagogā sludinādams, tad tur tiek uzskaitīts, ka tur bija izrēlieši un dievbīgie. Kas šie dievbīgie bija? Šie dievbīgie bija tā sauktie vārtu prozelīti, proti, kas jau ir gandrīz jau, nu, bez piecām minūtēm īsti jūdu ticības piederīgie. Vēl tikai vajag viņiem apgraizīties. Bet tas stāvoklis bez piecām minūtēm turpinās visu viņu mūru. Ko tas nozīmē? Kāda bija šī situācija? Situācija bija sekojoša. Šie cilvēki bija nākuši no pagāniem un, protams, uzklausīdami vecās derības vārdu, pravietisko vēsti, bauslību, tik uzrunāti. Viņi ticēja, ka ir viens dievs un cita nav. Viņi ticēja, ka Mozu un Dievs ir atklājies un devis vislabākos baušļus. Viņi ticēja, ka Kristus nāks un, nu kā, Izraēla tauta viņi gaidīja. Nu, protams, tur, kur viņas maldīgi mācīja, tur viņi ar maldīgi ticēja, bet viņi bija gatavi ar sirdi un dvēseli piederēt šai ticībai. Bet viņiem bija kāda ļoti liela, nu, problēma, ja tā var teikt. Tie bija daudzajādie jūdu likumi. Ne tikai Mozus likumi, bet uz viņiem balstītie visi tie daudzie ēdienu un dzīves veida likumi, kur viņi neredzēja nekādu veidu un iespēju to realizēt. Un vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, viņi to nevarēja realizēt, tāpēc, ka no bērnības tie nebija auguši. Tā ir viena lieta. Otra lieta, šie jūdu likumi paredzēja, un to mēs redzam ļoti daudz apstuļu darbu grāmatā, ka tie, kas ir jūdu ticībai piederīgie, viņi nedrīkst pat iet pagānu mājās un ēst un dzert ar viņiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja kāds no pagāniem ir pieņēmis šo te ticību, tā viņam ir pilnīgi jānošķirs no saviem radiem. Viņš nevar viņiem kopā ēst, viņš nevar viņiem kopā dzīvot, viņš nevar neko. Viņš ir pilnīgi nošķirs no saviem radiem un no visas savas vides. Tātad, pirmkārt, tā pilnīgā apziņa, ka nekad viņi nespējas to turēt, ko viņi uzņemsies ar apgraizīšanu. Jo viņi kritīs un klupsos katra soļa. Un tā, nu, tas arī ļoti grūtais lēmums, tad viņiem ir pilnīgi jānošķirs no visiem saviem radiem. Daudziem lika būt par šiem dievbīgajiem. Protams, bija arī prozelīti. Bet ar tiem prozelītiem, acīm redzot, nu, tā situācija bija ļoti smagi izveidojusies tanīziņā, ka Jēzus pat ir spiests farizējiem teikt, vai jūs farizēju rakstumācītāji, kas pārstaigājat tālas zemes, lai pievērstu vai ticībai vienu pagām, vienu atgrieztu. Un tad, ka viņš ir tāds taps, jūs viņu padarāt par velnu bērnu divu tik ļaunāk nekā jūs pašas. Acīm redzot, nu tad, ka tas viens bija, nu tad atrasts kaut kāds, kas bija ar mieru apgraizīties, tad laikam, nu no tās nespējas īsti tajā iekļauties dabiskā veidā, un no tā visa, ka viņš, nu viņam bija jānošķirs, nu tur nekāda laba rezultāta nebija, nu mēs redzam no tiem vārdiem, ja, ko pestītājs saka. Un, protams, ja mēs tagad skatāmies, ko tad pestītājs saviem mācekļiem pavēl darīt. Tad, kad debesbraukšanas dienā viņš viņus svētī un sūta viņus, viņš saka, ejiet pa visu pasauli, dariet par mācekļiem visas tautas, visus ļaudis, tos kristīdami un mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un viņš neteica apgraizīdam, un viņš neteica mācīdam to, ko Mozus ir mācījis, vai to, ko vecai māca. Jo tas viņa strīds ar vecai likumiem, tas jau bija pastāvīgs. Tas bija pastāvīgs. Bet, nu, tad te mēs redzam, jā, to varot, nu, tas bija vēl, es gribēju tā, lai mēs to situāciju tā labāk viņu aptveram un saprotam, jā, kāda viņa bija izveidojusies, ka ļoti daudzi pagāni, nu, tā kā netapa par īstiem jūdiem un nezināja, ko darīt un kā viņiem rīkoties, jo viņi ar visu sirdi ticēja, ka ir viens dievs, ticēja patiesajam dievam, bet viņi nevarēja pieņemt to jūdu dzīves veidu, ko, nu, tad faktiski tie Pāvila pretinieki arī gribēja ņemt tā kā uzspiest. Un tagad galatiešu prāti bija sajaukti. Protams, ka viņi jau vēl bija tikai izbiedēti. Vēl Pāvils ar viņiem nerunā kā ar tiem, kas ir apgraizīšanu pieņēmuši. Bet šie no, nu, nezinu, kurienes atnākušie maldu mācītāji, nu, ir nojauta no kurienes, ja? Atnākušie, kas it kā, viņi saka, mēs sasludinām Kristu, bet jums vajag apgraizīties, un ja apgraizīties, tad pieņemt arī visu to, ko mēs jūdi, kā mēs ēdam, kā mēs dzeram, kā mēs sabatu svinam, kā mēs visas lietas darām. Un viņi bija samulsuši, viņi jau nebija to pieņēmuši. Un tagad tajā brīdī, nu, tad Pāvils raksta šo te vēstuli. Un, nu, tas ievadvārds, tāpēc arī ir tāds, ka viņš saka, Pāvils apustulis, kas nav cilvēku vai kāda atsevišķa cilvēka sūtīts, bet caur Jēzu Kristu un Dievu Tēvu, kas viņa augšām cel no mirušajiem. Tad viņš runā par savu īpašo, ja tā varētu sacīt, apustuliskuma status, ka viņš ir pārāks par tiem, kas ir, nu, caur cilvēkiem aicināt, no cilvēkiem. Nu, tie, kas nav noslinkojuši, vai daudz tādi ir, kas Luteru palasīja?
Es desmit labas kursus.
Jā.
Par sveicienu, jā, jā. Nu, redziet, tad mēs varam mazlietiņā par to tā jauki aprunāties, vai ne? Jo Luters arī teica par šiem aicinājumiem, jā. Kā notiek Dieva aicinājums baznīcā, un cik viņš ir ļoti svarīgs, lai cilvēki paši neuzņemtos, nu, kaut kādu patvaļīgu kalpošanu, ka viņi paši sevi aicināti, ja, sevi ir aicinājuši, sevi aicināti, vai ne, metas kaut ko sludināt, un viņš tā diezgan daudz par to runā, jo Luteram šis aicinājuma jautājums bija ļoti, ļoti svarīgs. Viņš teica, ja es nebūtu aicināts tik tiešām baznīcā, un viņš saka, es baznīcā esmu aicināts kā doktors, tas nozīmē nevis vienkārši kā mācītājs konkrētā draudzē, bet viņš drīkst mācīt visā tā laika Romas baznīcā. Protams, viņš atzīst, ka būdams doktors, viņš jau vēl ar daudz neko nav sapratis un zinājis no evaņģēlija. Bet nu viņam tātad ir šī autorizācija, ka viņš varētu mācīt visā baznīcā. Bet viņš nekad neietu tur, kur viņu oficiālā kārtā neaicinātu. Ja tikai būtu divi vai trīs kaut kādas privāta personas, kas pateikt nāc Luter, pastāst mums mūsu draudzē vai ne, lai beidzot visi zina, kur tad ir patiesība, viņš tikai nekad nebūtu gājis. Ne? Un viņš runā par šo te divi jādu aicinājumu. Viens ir nepastarpinātais, jeb tiešais aicinājums, kā Dievs aicina praviešus vecajā derībā, kā Dievs aicināja, Kristus aicināja apustuļus. Un šāds pats nepastarpināts aicinājums bija arī Pāvilam. Ja, īpaši nepastarpināts aicinājums. Un tai pašā laikā viņš piebilst, ka no arī, protams, ka tas pastarpinātais aicinājums, kas notiek caur baznīcu, kā viņš saka, mēs visi pāri esam pastarpināti aicināti, vai ne? Jo neviens pats tā kā sevi šai lietā nu, nevar iecelt sludināšanu samatā. Un baznīca to ļoti skaidri apzinājusies tajā laikā, kad Luters kalpoja un viņa laika baznīcā bija tā kā no trim pusēm tā, lai šis aicinājums saiet kopā, lai viņš nebūtu nu, kaut kāds patvaļīgs. Ja? Tātad viens bija, tā kā, nu, kad cilvēks bija beidzis šīs studijas un bija piemērots, un baznīcas vadība bija atzinos, ka viņš ir piemērots, tad bija ordinācija. Un tad bija atkal otra puse, kas bija draudze aicināja viņu. Un tad vēl bija investitūra, tā bija atkal viena garīga organizācija, kas apstiprināja. Cilvēks arī būtu ordinēts neskādi, nu, pirms 30 gadiem. Varbūt, nu, tā viņa kalpošana ļoti, nu, nelāga bijusi. Un tagad pēkšņi viņš kaut kur uzrodās un saka, es esmu ordinēts. Un kaut kā draudz saka, nu, tā mēs tevi gribam. Nu, tad vēl ir tāda investitūras tiesības, kas bija, vai ne, nu, tur, teiksim, Rīgā bija investitūras tiesības, bija domkapitulam un ordenim, vai ne, Livonijas, piemēram, tajos laikos. Un tad viņi skatījās, nu, kā tas, vai tas cilvēks vēl aizvien ir piemērots, vai viņi var tajai draudzē apstiprināt, ja? Tātad tas bija ļoti konkrēti arī tādā administratīvā veidā, tas bija veidots, un Luters ar lielu cieņu pret to izsakās, ja, un mūsu ticības apliecības arī, ja es te tā sēžu, vai ne, tad es jau pastiept roku un arī par to pateikt, par baznīcas kārtību. Par baznīcas kārtību māca, ka nevienā baznīcā nav atļauts publiski atklāti oficiāli, tas nozīmē mācīt un sakraments pārvaldīt, kā tikai pēc iedibinātās kārtības derite vokātus likumīgi aicinātajiem. Tas 14. artikuls augustīcības aplīcībā. Tātad viņš ļoti būtiski mūsu baznīcā, ar tas vienmēr ir bijis Luters par to ļoti augsti izteicies, ka šai kārtībai ir jābūt saglabātai. Bet šeit Pāvils, ko viņš saka, es esmu nepastarpināti aicināts, un tas ir tas, ko neviens no apustuļiem arī nav noliedzis, jo viņš arī pēc tam to runā par to, ja? Un ka viņš ir tiešām Dieva aicināts, Kristus aicināts, un apustuļi to ir apstiprinājuši, kā viņš to vēlāk pastāst, un tāpēc viņa autoritāte nav ne ar ko mazāka, ar to autoritāte, kas ir nākuši pastarpinātais, no cilvēka aicināt vai caur cilvēkiem, kā ir nākuši šie te maldu gari. Nu, tas bija tas, ko es gribēju, varu no tā Lutera sacītā mazlietiņu vēl tā piebilst pie tā visu klāt. Nu, pēc ievadu vārdiem, Luters saka, Pāvils saka, es brīnos, ka jūs tik viegli novēršaties no tā, kas jūs ir aicinājis Kristu žēlastībā un nododoties citam evaņģēlijam. Bet cita evaņģēlija nav. Ir tikai ļaudis, kas musina jūsu prātus un grib sagrozīt Kristus evaņģēliju. Nu, mazliet pie teksta, ja? Ir tā, ka viss tā tulkojuma vairāk vai mazāk pēdējo laiku seko tādā izpratnē, ka tas ir aicinājis Kristu žēlstībā, līdz ar to ir aicinājis ir Dievs. Ja? sanāk. Dievs aicinājis Kristus žēlastībā. Nu, tas būtībā tas teksts, ja mēs skatāmies, viņš skan tā. Brīnos, ka šādi strauji jūs novēršaties no tā, kas aicinājis jūs žēlastībā uz citu evaņģēliju. Un tas Kristus, tas ir tāds, varbūt dažos tekstos, ja varbūt dažos nav. Nu, tātad, Luters uzskatā, ka šeit būtu jātulko tā, kad, nu, ka, kas, tātad, es brīnos, ka jūs tik ātri novēršaties no tā, kas jūs aicinājis savā žēlastībā, proti no Kristus. Nu, nav jau nepareizi arī šādi, nekā ir iztulkots, bet, nu, tas teksts, viņš atļaujas tur ieraudzīt to aicinātāju, gan Dievu Tēvu, gan Jēzu Kristu. Un, protams, kā varbūt šīs vēstules sakarā ir ļoti svarīgi ieraudzīt, ka tas tiešais uz mums vērstais žēlastības avots ir Kristus, ka viņš ir mūsu aicinājums, ka tas ir Kristus evaņģēlijs, tā ir Kristus dāvātā žēlastība. Jo tad, kad sāk runāt par Dieva žēlastību vai kaut kā tā, tad aiziet prom no paša centrāla, no paša galvenā, no Kristus upura, no viņa krusta. Un tas ir tas, ko apostols Pāvils ir arī pašā sākumā īpaši izcēlis šo Kristus krusta upuri un šo te Kristus darbu, ka viņš pēc Dieva Tēva gribas izraut mūs no šīs ļaunās pasaules, no šī ļaunā laika. Un viņam, lai ir gods mūžu mūžo sāmen šis lielais, un tad nu, Luters to tā ir ieraudzījis, ka varbūt, ka tur būtu svarīgi varbūt paturēt šo te Kristu kā šo aicinātāju un šo Kristu žēlastību, lai viņi būtu centrā. Ja? Tālāk, un nododoties citam evaņģēlijam. Šis cita evaņģēlija jautājums ir visādā ziņā ārkārtīgi nopietnas. Un pie visu tā, ko mēs runājam arī te varbūt pirms mūsu Bībeles stundas, ka mēs jautājam, kā baznīca var tādus pilnīgi nozīmīgi pretējas lietas kā rakstiem atzīt, ar viņām samierināties, pieņemt un iet līdzi. Ziet, tas galatiešu vēstules jautājums šeit, viņš kļūst centrāls. Es, piemēram, varu jums pateikt, kāds notiek luteriskajā baznīcā. Kāda ir tā teoloģiska argumentācija? Tā teoloģiskā argumentācija ir evaņģēlija pārformulēšana. Tātad, evaņģēlijs, vai evaņģēlijs ir Dieva mīlestības vēsts visiem cilvēkiem?
Jā.
Tātad, Dievs mīl visus cilvēkus.
Jā.
Kā mēs drīkstam nepieņemt tos, kam ir Dieva mīlestība adresēta? Evaņģēlijs, vai tad ne? Vai jūs gribat ar bauslību aizdarīt durvis tagad ciet tiem, par kuriem Kristus mīris, viņi saka? Un labi, ja es jūs nemācītu tā, kā es jums mācu, bet nedod Dievs, man kaut kas notiktu galvā un es sāku mācīt tā, kā es nu pat pateicu tikai divus teikumus. Un es jums to atkārtotu katrā dievkalpojumā. Vai jūs nebūtu tie paši nabaga galatieši? Ļoti ātri. Nu, daļa aiziet, daļa ir saprast. Teik, mācītāji tā kā bija iepriekš, tā bija pareizi, bet tā kā tagad tā vairs nav labi. Un to vienmēr turiet. Ja? Es tāpat kā Pāvils gribu sevi likt zem tā lāsta kopā ar eņģeļiem un visu pasauli, un visiem mācītājiem, bīskapiem un jā, sludien citu evaņģēliju. Sludien citu evaņģēliju. Nu, te mēs arī redzam, kā nabaga galatieši Pāvils saka, es brīnos, ja? Viņš jau sāk tā, nu, ļoti maigi, ja, kā Luters to norāda, ja, maigi pret šiem nomaldinātajiem un skarbi pret šiem maldinātājiem. Šis citu evaņģēlija jautājums, viņš ir ārkārtīgi svarīgs, kā jūs teicu, mūsdienās, jo pie visiem maldiem beigu beigās pamatā ir kaut kāds cits evaņģēlijs, cita žēlastības vēsts, ka tā žēlastība ir cita veida, nekā mēs esam saņēmuši no apustuļiem, nekā mēs esam saņēmuši no paša Kristus. Proti, vai nu tad ir pilnīgi bauslība tiek nolikta malā, kā notiek šajā gadījumā, tā tad ar šiem, nu, jautājumiem, pa kuriem esam tur homoseksuālisms un tādas lietas, vai laulības pārkāpšana, vai dzīve bez laulības, vai ne, tad šī bauslība tiek palikta malā un ir tikai vienīgi žēlstība. Bet tā žēlstība ir tā, kas piedod grēkus. Bet ja grēks netiek atzīts kā grēks, un to izdara tikai bauslība, tad, ja bauslība tiek atmests, tiek iznīcināts ar evaņģēlijas, vai viņš pārto par citu evaņģēliju, vai apmēram tādā veidā. Tas ir neizbēgami. Tāpēc arī vienīgais veids, kā mums saprast šo evaņģēliju un saprast bauslības un evaņģēliju attiecības, ir sekot apustuļu mācībai, kur to ir ļoti skaidri un labi pratuši. Ja? Lietot bauslību un sludināt šķīstu evaņģēliju. Un līdz ar to tad ir arī mums kā milzīga brīnišķīga iespēja nāk atjaunota dzīve, kur mēs atgriezamies no grēkiem, Dieva žēlastībā esam izrauti no šīs ļaunās pasaules. Ko nozīmē izrauti? Vai tas nozīmē, ka mēs jau turpinam mirkt grēkos, ka mēs sakam, tas vairs nav grēks, tas vairs nav ļaunums, tas vairs nav tā, Dievs visus mīl, grēcinieks, bet viņš jau viņus mīlēdams rauj ārā no šī grēka, tā kā Pāvils to raksta. Viņš jau viņus mīlēdams nemērts tajā grēkā dziļāk. Viņus izrauj no šīs ļaunās pasaules. Un tur šie cita evaņģēlijas saldie maldinātāji nāk ar dažādiem variantiem. Ne tikai tādiem, kā toreiz Pāvila laikā, tur vajag vēl tur to, tur viņa bauslību nes atpakaļ. Bet mūsdienās ir bauslības noliedzēji pilnībā, ja? Šie tālaika malda mācāja nesa šos te rituālos likumus, kas bija savā laikā jūdu tautai līdz laikam doti, lai saglabātu viņu kā tautu pilnīgi atšķirīgi no visas lielās pagānu pasaules līdz Kristu. Un tad, kad nāk jaunā derība pēc cita pilnīga veida Kristu, tad šīs palīga lietas, kas palīdz tā kā nu noturēties zināmā tādā kultūrā, civilizācijā pret visu citādo, kas palīdz arī, nu, tad palīdz pie tās bauslības. Ka tas vairs nav spēkā.
Tikai no bauslības un kas tā viņiem?
Nē, viņi nedzīvoja tikai no bauslības. Nu kā? Taču mēs visbrīnišķīgāko evaņģēliju lasām arī vecajā derībā. Nu, viņi tāpat ticēja uz Kristu. Ko tad Ījaps sauc? Es zinu, mans pestītājs dzīves, un pēcgalā viņš saucies par pīšļiem. Par ko viņš vien par Mozu? Taču nē. Mozus vēl nebija, Mozu mola vēl nebija izdēta, kad viņš šos vārdus jau teica. Vēl Ābrahāms nebija aicināts, kad Ījaps to sacīja. Tā kā tie ir, nu...
Ābrahāms jau arī.
Nu jā, Ābrahāms arī ticēja Dievam, un tas viņam tik pielīdzināts par taisnību. Tas ir tas, ko Pāvils ļoti daudz ko runā, un arī šeit mums būs par to atgādinājums. Ja, un vēstulē romiešiem ir tīpaši, viņš ir garš vesels ekskurss par to. Ja. Nu, lūk, un nu, tas tā Pāvils sāpe ir par to, ka, lai kaut ko labu cilvēkiem iemācīt, ir vajadzīgi gadu desmit kādreiz. viņš jau bija dabūjis tiem galatiešiem tikai kaut kādu laiku tur sludināt, un kaut kādu dažu gadu bija pagājuši kopš tā misijas ceļojuma pāris. Un viņi jau bija, nu, tikai ceļa sākumā. Bet kāpat, kā Luters ļoti labi to tālāk raksta, 10 gados viens mācītājs šķīsti sludinādams evaņģīliju var kaut ko cilvēkiem iemācīt, ja viņi regulāri nāk baznīcā. Bet atnāk kāds maldu mācītājs, un viņš to var saindēt un sabojāt ļoti ātri. Ļoti ātri. Kad to labot, tas ir tāpat kā dārzu. Nu, lai tev būtu skaists dārzs, tev ir jādarbojas gadiem pie viņa. 10 gadu. Bet viens ruksis tur var ieskriet un visu izpostīt 6 stundās. Nu, tādiem žēl ir, ka tas labais to par grūtu darbu, ar lūkšanām, ar pacietību, bet saindēt un samaitāt to var ļoti ātri. Un Pāvils ar to es brīnos, nu viņš tā kā bērns, tā kā, nu, ka viņi tiešām sāk domāt, tiešām, kas tad ar mums ir noticis? Kā tad tas tā varēja būt? Viņš viņus mēģina vest pie sajēgas. Jūs taču dzirdējāt, jūs taču bijāt, jūs taču to pieņēmāt ar sajūsmu, jā. Nu jā.
Tas citas evenģilējas laikam bija, mēs jau nezinām, kāda viņa bija, laikam bija viņu sats pievilcīgā.
Nē, noteikti pievilcīgāks, nē, viņi tieši varbūt runāja tādā ziņā, ka ja jūs gribat, lai jums Kristus ir par kungu un pestītāju, jums ir jāapgraizās un jātur baušļi. Un viņi tagad palika domādam tie galatieši, viņi palika kā tie dievbīgie sinagogā, kā tie vārtu prozelīti, kā viņas citāds, kas stāv sinagogas vārtos, var teikt, tu bez 5 minūtēm, jūdi īsti, bet visu mūžu bez 5 minūtēm. Cerētu, un kas te vēl ir ļoti svarīgi, tas ir, paldies Ludmila, ka jūs vēlreiz pie tā, tieši pie tā teksta un tā situācijas, kāda bija atpakaļ nācāt, jo te mēs sastopamies ar vēl vienu lietu, kas ir ļoti raksturīga daudziem maldu gariem. Proti, ka viņi saka, evaņģēlijs, protams, jā, bet plus vēl kaut kas. Ar evaņģēliju vien nepietiek. Evaņģēlijs vien jūs neizglābs. Tas nozīmē, ka evaņģēlijs nekam nedara. Tas beigu beigās noved pie tās, ka tas ir pie krusta, pie evaņģēlija nolieguma tas noved. Ja viņi saka, lai tu taptu izglābts, tev vēl kaut kas, tev ir jāapgraizās, tev ir jātur, nu vismaz to āzīti nevāri viņa mācas pienā, viss tie 100 tūkstoši dažādo priekšrakstu par to, kā smērēt sviestmaizes un gatavot ēdienus un glabāt dažādos leduskapjos gaļu un sieru, vai ne? Jā, nu tas ir tas viņa. Tas
ir daudz ledes, ka tie vairs nav naudas gaļām un sieru, vakal nevajag.
Nu tāpēc vajag gādāt, lai būtu arī pietiekam naudas, vai ne? Tā ir.
Nu, tur Lūter arī par tām darbiem, jā. Arī tur daudz runā, ka jā. Cilvēki jauc evaņģēliju.
Viņa jauc evaņģēliju darbiem, jā.
Ar, nu, ar bauslību.
Un ja sajauc bauslību ar evaņģēliju, tad faktiski evaņģēlijas tiek iznīcināts. Jā, bauslība ir jābūt kā tādai, kas nu, ved pie grēka nožēles. Protams, ka rituālā bauslība ir kaut kas cits, es runāju par morālo bauslību, ja? Jo tas, kā mums taisīt koša rēdienas un svinēt sabatu, ja, pēc jūdu vecai likumiem, tas jau nebija pat pēc mūsu, tas bija pēc vecai likumiem. Tas attiec uz rituālo bauslību visu. Tas neatiec uz morālas likumiem. Nu kā mani var, piemēram, vest pie grēkatziņas, ka es esmu apēdis sviestmaizi ar doktordas. Un tas ir āzīšu vārīšana, viņa māca pienā. Es neko nejūtu savā sirdī nekādā. Pilnīgi nekā.
Kuģi.
Nu, tas ir cits jautājums, varbūt. Tas ir jau kaut kas gan sanderis, ja mēs tā domājam. Protams, kad viens jūds, kas tajā ir audzis, viņš to varbūt arī var just kā. Nu, tāpēc, ka viņš tā ir ieaudzināts. Bet tas nav morāls jautājums, tas nav morāls likums. Viņš apzinās, ka viņš ir grēkojis pret, nu, vecaju likumiem, ja? Kas nav ne Mozus, ne Dievs, ne Dievs, ne Mozus, ne Pāvils, ne, tie ir vecaju likumi, ja? Nu, līdzīgi kā, piemēram, nu, ja katoļu baznīcā kāds piekdienas dienā ir apēdz kotleti, un piekdienu viņam ir gavēņdiena. Nu, tāpat viņš jūt sirdsapziņas pārmetums, viņam tas priesterim jāiet sūdzēt.
Viņi briesmīgi jūt. Man ir draudzene pareizticīga. Es atnesu no mājām, viņa nav labs kulinārs. Nu, teiksim, es atnesu no mājām sēdienas, mēs dzeram kafiju, viņa vienkārši ēd manu ēdienu ar aci. Es nu lūdzu, ironim, lūdzu. Ne, es nevaru... Bet es redzu, kā...
Šausmīgā kārdinātāja Ludmila.
Šausmīgā. Tā kā nozēs niers. Es un kādreiz viņi tiec, nu labi, es drusīgi, nu viņi ļoti, nu cilvēks grib normāli ēst, nu ne viņi kāda resna, neko. Normāls ir, nu...
Ne, nu, gaveņu laikā varbūt kaut kas vai kā, ne? Vai kas tur cits, nezinu. Nu, vienmēr cekot, cilvēks var uzlikt visādus likumus pats sev, viņam var uzlikt baznīcas un vecai dažādu veidu, vai ne? Un pateikt, tu to nedrīkst, un tur, kur Dievs nav teicis, ka tu to nedrīkst, un kur Dievs, teiksim, visu šos te likumus Dievs ir devis Izraēla tautai, viņš tas ir skaidrs, viņš to ir devis. Un, ja mēs runājam, mums jāšķiro morāls likumi, kas ir cilvēks sirdī rakstīti, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs melot. Tas ir skaidrs, vai tas ir katra cilvēka sirdī. Tas nemaz cilvēkam nav jāsaka, tu nedrīksti otru nosist. Vai tu nedrīksti zakt. Ja mums mamma bija žermēni, teica bērnībā, tu nedrīksti zakt.
Nekad man nebija
jāgadā. Tāpēc nebija jāsaka, vai ne? Re, kur tas sundurs? Nu, lūk, jā, tad, tas, tāpēc, ka jūs jau zinājāt, ka nedrīkst, vai ne? Jūs zinājāt, ka nedrīkst, jā. Nu, par to, kas tur bija vai nebija, bet tad jau vienalga, pat ja kaut kas tur nebija tā īsti, jūs tāpēc ar to darījāt slepus, ka zinājāt jau to. Vai ne, tā ir kādreiz. Jā, es arī, kad līdu pie vēsums konfektēm, kas bija bufetē nolikts manai dzimšanas dienai, pateicu, ka tu nedrīksti. Es arī zināju, ka es nedrīkstu, jā. Es arī zināju, protams. Nu, jā. Nu, par morāls likumu. Tas ir cits, tas mums aicina uz atgriešanos, vai ne, tie tas ir. Tāpēc mēs ļoti labi izmantojam 10 baušļus, vai ne, kā tādu bauslības pasludinājumu arī, nu, tādā izvērsumā, tie baušļi jau ļoti tikai pasaka tā vispārīgi, vai ne, bet tās mūsu situācijas ļoti konkrētas, kāds izmērs būtu, vai ne. Un tāpēc tam bauslības pasludinājumam arī jābūt tādam diezgan konkrētam arī. Nu, jā. Bet šeit tātad pie evaņģēlī gribēja likt klāt kaut kādus rituālos likumus, kas nu nekādā veidā nebija saistīti ar morālas sirdsapziņu vai kaut ko tādu. Ja? Un tas faktiski bija cits evaņģēlīs. Tas bija evaņģēlīs plus vēl kaut kas, bet redziet, ja mēs skatāmies uz Kristus evaņģēlī, tad tur nav nekā tādu, ko viņš pielikt klāt pie viņa. Ja viņš saka grēcīgajai sievai, tavi grēki ir piedoti, tad viņi ir piedoti. Ja viņš ēd un dzēr kopā ar muitniekiem un grēciniekiem, tad viņi ir pieņemti kā Dieva bērni. Protams, viņam ir jārauj, un tas viņus rauj ārā. Bet šaubām tā sieva jau neaiziet svilpodam, redz, Kristus man piedevis, iešu atkal grēkot. Protams, ka ne. Viņai ir dota jauna dzīve, viņai ir dotas pilnīgi jauna sirds, viņai dota ir.
Nu jā, viņš jau teica, eju negrēko
vairs, viņš teica, jā. Nu jā, pareizi. Jā, bet tavi grēki ir piedotas. Jā. Nu lūk, Un šis cits evaņģēlijs, kā Pāvils saka, viņa jau nav. Ir tikai ļaudis, kas musina jūsu prāts un grib sagrozīt Kristus evaņģēliju. Proti, ko viņš saka? Nevis manu evaņģēliju, ko es jums esmu sludinājis. Viņš arī kādreiz saka, manu evaņģēliju. Viņš saka, Kristus evaņģēliju. Viņi nāk kā Kristus sludinātāji, nāk kā Kristus vēs paudēji. Viņi arī stāsta par Kristus krustu, viņi arī stāsta par Kristus augšām celšanos. Bez šaubām, viņi stāsta par Kristus varu un dievišķumu un visu viņi stāsta. Bet tikai viņi saka, nu, lai tas viss jums palīdzētu, ar šādu ticību vien būs par maz. Jums ir jāapgriezās, jums ir jātur vecai likumu. Tā. Un tālāk Pāvils saka, bet ja mēs, vai kāds eņģelis no debesīm sludināt jums kādu citu evaņģēliju, līdzās tam evaņģēlijam, ko esam jums pasludinājuši, tas lai ir nolādēts. Kā jau iepriekš esam sacījuši, tā saka jums vēlreiz, ja kāds jums sludina citu evaņģēliju līdzās tam, ko jūs jau esat saņēmuši, tas lai ir nolādēts. Nu, pirmā lieta ir, un iespējams, ka Pāvils sāk ar sevi, nu mēs, nu tic Timotejs, kas nu viņi tie darbiedri tur bija vai ne, eņģeļi. Ja pēkšņi mēs nākt un pie tā, ko esam sludinājuši, nu, liktu vēl kaut ko klāt. Ja? Ja mēs citu evaņģēliju sludinātu, ja? Kādu citu evaņģēliju līdzās tam evaņģēlijam, ko esam jums pasludinājuši, tad Pāvils saka, tas lai ir nolādēts. Nu, protams, mazliet šeit vajag paskaidrojumu pie vārdu nolādēts. Jo latviešiem tas priekšstats par vārdu lāsts ir no... Tādā ziņā kaut kas pretējs svētībai. Ja mēs varētu svētību saukt kā labu vārdu sacīšanu, ja? Nu, tas jau, tā kā grieķi bija tas eulogija, labie vārdi, ja? Eulogijas un tur viņš svētīja un tā. Bet tad tas būtu tā kā slikto vārdu sacīšanu. Nu, slikto vārdu sacīšana būtu un tā kā zaimošana, pulgošana, bet ne lāsts. Ja, tajā izpratnē kā grieķu valodā. Jo šis vārds anathēma ir no grieķu valodas, no anatitēmi, tas ir titēmi, ka likt, un anā ir tā kā noslikt. Tā ir vienkārši nošķelšana no draudzes. Tas nav kaut kā, ka tas cilvēks uzreiz, nu, tā viņam tā kā uzliek lāstu, ja tā var teikt. Kāds pesteļnieks pasaka sliktus vārdus, lai tev tur notiek tas un tas un tas un tas, un tad tā kā tie sliktie vārdi sāk piepildīties, tad tā kā tāda mēsluķa, nu, tas ir tai latviskajā valodas izpratnē, tas ir lāsts, ja? Bet šis anatēm, tas ir, ka tas tiktu nošķirts no draudzes, ka tas vairs netiktu uzskatīts par draudzes locekli. Un šādā veidā anatēma ir normāla baznīcas praksa. Tepat, piemēram, nu, šajā pašā grāmatiņā ir divi vārdi lietot latīņu. Damnant un reprobant, tas ir no noraidām un nosodām, ja? Būtībā tas ir tas pats anatēm. Viņš nav mēs nolādām, nu tādā veidā, nu tas latviešu valodā tā tulkots. Viņš var tulkot arī, nu, noraidīt, nosodīt, ja? Tas ir drusku kaut kā citādi, piemēram, nu šeit mēs redzam, mēs noraidām, nu, reprobanti, ja, anabaptistus un citus, kuri domā satvert svēto garu bez ārēja vārdu starpniecības caur vingrināšanos un darbiem, piemēram, ja. Ka svētais gars nāktu nevis caur vārdu, nevis caur ticību, bet, kā mēs lasām, caur kaut kādiem garīgiem vingrinājumiem, vienmēr ļoti moderni.
Tas
un darbiem. ka svētā garā avots ir labi darbi. Ja? Un anabaptistā tā mācītā laikā. Ja?
Nu, tas ir šeit tāds tulkojums neparīdz.
Nē, viņš ir pareizs tulkojums, jā.
Jā, ir pareizs, jo citu vārdus tev, kā jūs pēdējāt.
Jā. Nu, es tikai paskaidroju, ka tai latviešu valodā, jā, tas vārds lās pār to, vai tas, lai nolādēts, viņš nāk no drusku citas vidas.
Jā. Jā,
un līdz ar to viņam ir drusku cita garša.
Jā.
Katrā valodā ir vārdi, kurus nu, nevar izteikt citā valodā, jā, tik labi, jo tai citā valodā ir cita garša. Nu, tas parastais piemērs, ko es pieminu, ja? Ka, piemēram, vārds, krievu vārds, rievnest. Un viņš ir vārds, kas būtībā, nu, nozīmē gan dedzību, gan greizsirdību. Ja? Bet, nu, kā tad iztulkot latviski? Boh rivņiķeļ, piemēram. Greizsirdīgais dievs, vai ne? Un latviešu valodā tam vārdam ir slikta pieska, jo viņš nāk no greizas sirds. Tas nozīmē, ka dievam būtu greizas sirds. Bet dievam nav greizas sirds. Tas latviešu valodā dievam būs greizas sirds. Bet viņam nebūs nekad greizs sirds.
Tad šeit vajadzīja mazliet savādāk iztulkot. Nu,
varbūt. Varbūt, bet, nu, redziet, nu, neienāca man prātā neviens labāks vārds.
Citiem.
Jo es to tulkoju, nu, es nevaru.
Kam nav tāda mastēja, Aleksandra Bitte? Tāda viņš jau daudz.
Nu, man neienāca. Es saprotu, Ludbil, dodiet man palīgi, nāciet man palīgā, mēs izlabosim.
Nevot.
Varbūt tas, lai ir noraidīts, no bet nu tad atkal domās tā kā hokejā.
Nē, visi pareizi, jo tāpēc, ka nu, tas jau tā, arī tās izraidīšanas un noslēgšanas dēļ, tas cilvēks, viņš jau ir nolādāts, tāpēc, nu, tāpēc jau, nu, nu tas ir atkal, tas, nu, nu tas nav tas nolādē, viņa lāstu uzlikt, bet tas ir tas, ka viņš jau ir ārpus baznīgi.
Jā, nu mums drusku, tā kā arī latviešiem, tas tomēr arī ir saprotams, vai ne?
Nu man
jā, jo mēs, kas baznīcā esam dzīvojuši, mums jau tam vārdam ir, nu tā drusku tā garša ir arī tā pareizā radusies, vai ne? Ja tā var teikt.
Nē,
ir mācīts par to, jā, ir mācīts par to, kas mums tajā vārdā jāsaklausa. Un tas, ko es tā saku, tas tikai atgādinājums ir, jā, ka lai nebūtu tas, nu, redz, kā baznīcā lādās, nedomāju, nu lādās, nu tante lādās, vai onkuls kāds, vai kāds dzērājs lādās, nu viņš kaut ko, nu saka kaut ko sliktu, vai ne, un tad, nu, kā baznīcā vēl lādās, vai ne, nu tas pārpratums, kas var rasties, vai ne, jo tam vārdam ir cita sakne, viņam ir cita izcelsme, viņš no citas puses.
A, ir pie tās lietas pienācis. Kā tur var šīs vārds izietiet?
Tur ir anāfima. Tas ir anatēma.
Jā,
tas ir tīrs grieķu vārds. Jā, tikai ir uztaisīts kalks, ir paņemts un pārņemts. Jā, tas ir anatēma. Anatēma tas ir no anāfima. Anāfima ir no anatēmas. Un viņiem arī nebija vārds krievu valodā.
Nebija.
Jo tas būtu prakļaķiet, nu tas būtu vat tā kā, ja? Bet nu tas atkal ir kaut kas cits.
Viņi paņem izgrozīt.
Jā, tad anatēma tam. Un tad kas tā anatēma, tad atkal jāskaidro. Nu, šā vai tā grozies kā gribi, jā, tas ir dažādā veidā, tas ir veidojies, un tulkošana ir viena, nu tāda kāda, nu viņa ir lieta, jā, gan skaista, gan grūta, gan kādreiz neiespējama, jā, bet, nu, te mēs tikai redzam, cik ārkārtīgi nozīme ir Bībeles tulkojuma. Nevienu tulkojumu šitā pa vārdam, neviena daļdarbu tulkojumu šitā te pa vārdam nestudē. Nekad, un nekādos apstākļos. Pat tās grāmatas, ko kāds cilvēks izlasa 5 reizes, es, piemēram, savā mūžā 5 reizes bērnībā ilsīs kapteiņu Blāda Odiseju. Es galīgi neatceros, par ko tur bija, bet es viņas 5 reizes izlasīs, ja? Bet tas man ir izšalcis sauri, tā kā tādu, tā kā burlaku ķinīti paskatīties kaut kādu. Ja, pilnīgi, man nekas nav. Es atceros, ka laikam jau bija kaut kāds kapteinis, un laikam kaut kur viņam bija jāklimst, jo Odiseja tad, ja, tā. Bet, lai es atceros, kaut kas bija pa Karību jūru, kur viņš tur kaut kur tur bija, bet vairāk es neko neāk kaut kādu pirāti, kas tur bija, bet 5 reizes lasīs. Un redziet, pat tās, kuras mēs lasām un pārlasām, mēs jau neiedziļināmies tā. Nekad. Bet Bībelē, iedomājieties, šodien pat, cik daudz cilvēku sēž un domā par katru vārdu. Un mēs neesam vienīgie, kas šobrīd sēž un domā par katru vārdu. Nu, redzies, tāpēc uz Bībeles tulkojums ir tad. Nu, svarīga lieta. Bet ja mums kaut kas, Ludmila, ienāk galvā labs, labāks, padomāsim vēl par to, vai ne? Jo... Nu, kādreiz ir, ka tu liec vienu vārdu, tu liec otru, tu liec trešo, tu, pat kaut kādā versijā viņš parādās, un tad apiet līkumu, un tāpat pie tā vecā tu esi klāt, kā gliks to ir ielicis, vai ne? Daudz, kur tas tā ir. un varbūt, ka pat labi, jā. Tātad gliks ir tomēr, nu, pateicis tai labākā veida un tā.
Bet jūs gribu teikt, tur bija, lai parastam vienkārši ir cilvēkiem, viņi ir grūta.
Jā.
Grūta, teiks, es jau neskatot uz to, ka es eju. Un klausies, vienalga, es esmu būt bumbumu, no goda vārds. Es jau kaut ko pie mani pielip, varbūt kāda tur piekta, kādā tur, nu varbūt 30% daļa, bet, nu, viņi pilnīgi, jā, tur ļoti smags teksts.
Nu jā, un es varu pateikt tikai tā, es jau pats ar viņu vēl mācos. Es mācos visu mūžu. Un visu mūžu es viņu mācīšos, visu mūžu es viņu lasīšu, un vienmēr man atklāsies kaut kas jauns, un varbūt nemaz ne jauns, bet kā parasti jau tas mēdz notikt, ka tu daudz lietas gribi saturēt kopā, tev kaut kas jau izkrīt. Un tad gadās, ka tas jau jaunais jau tev pirms 10 gadiem bija jau jauns, un pirms 15 arī bija jauns, tikai tu esi aizmiesis pa to vidu, to visu. Arī tā gadās. Mēs nevaram to pat to dārgumu saturēt. Pat, ja? Pat to, ko iemācāmies, aizmirstam, tam mums sajūk, tad saputrojam, tad kā tur bija, ko mācītājs teica, ko es tur pats toreiz atcerēju, kas tur bija.
Bet es domāju,
vai Dievs mums palīdz?
Tāpēc, ka mēs dzīvējam savādāk, un Bībele runa pavisam kaut ko savādāk.
Nu, tas arī
varbūt, jā. Dzīve ļoti atšķirīga no tā, ko mēs lasām.
Es tomēr ceru, ka nē,
izteikta, nu,
jo tāpēc es tā mēģinu tā kā savilkt kopā.
Vārdi.
Ko tu runā, kas ir mēs?
Es.
Kas kopā ar Ludmilu ar jums stāv vienā rindā, atzīstieties, parādīt ar pirkstu?
Es
par sevi. Nav jau var, jūs jau ar Ludmilu mācaties aizvien vairāk un vairāk dzīvot pēc šī vārda. Un tā mēs ar nemaz tā nepiekrītam arī tā jūsu pazemībai, ka jūs sakāt, ka tā ir. Jo jūs, jūs zinot, nu jau ne pirmo gadu, nu aizvien vairāk un vairāk tas vārds pie jums darbojas un parādās. Tā kā pie katru no mums. Nu lūk, un tāpēc apustulis, tagad viņš saka, nu tad, ja mēs, nu te viņam ir vesela rinda, mēs, tic, Timotejs, tas tā kā Daina prasīja, Ludmila, kas jūs tie mēs, vai ne? Tas ir labs jautājums, vai ne? Atzīstieties, kas vēl ar jums tur ir uz vienu roku. Jā, tad tāpat arī Pāvils uzreiz saka, nu mēs, kas esam bijuši pie jums, kas kopā esam gājuši, ar kuriem mēs kopā esam sludinājis, ar ko mēs esam vienprātībā, ticībā. Vai kāds eņģelis vienalga, vai tur būtu kāds eņģelis atklājies? Un daudz jau uzskatā, nu, ja kaut kāds eņģelis tev ir atklājies, tad eņģelis jau tuvāk Dievam ir nekā cilvēki, vai ne? Bet apustuļi jau to ir labi sapratuši, kā Pēteris apustulis raksta, tajās lietās pat eņģeļi kāro ieskatīties, par kurām draudzi runā, ko draudzi zina. Un tāpēc tās eņģeļa atklāsmes, ja kāds eņģelis nāktu kaut ko mums par ticības lietām skaidrot, tad diezgan droši varētu teikt, tas ir sātana eņģelis. Diezgan droši. Jo mums ir iedots viss, kas mums ir ticībai nepieciešams, un eņģeļi paši kāro tajā ieklausīties, bet ja kādi grib kaut ko mācīt, nu tad tie ir maldu gari. Tie ir maldu gari. Kā arī mēs vēstulē otrajā korintiešiem runājām par sātanu, kurš uzdodas par gaismas eņģeli un tādā veidā. Un apustuls Pāvils ar daudz, kur vēstulē kolosiešiem, vienam vai citur, viņš runā par šiem eņģeļu parādībām, uz kurām cilvēki atsaucas, kā par kaut ko pilnīgi aplam. Tā kā mums nebūtu jādomā neiz kas tas, varbūt tas Dieva eņģelis. Pilnīgi droši, ja kāds eņģelis nāk un sludina mums citu evaņģēliju, jo eņģelis jau nenāk sludināt to pašu evaņģēliju, jo to pašu jau mēs zinām. Viņi grib, viņi kāro viņu zināt to evaņģēliju, viņi paši priecājas, klausās un mācās. Dieva eņģeļi, ja? Bet ja kāds grib kaut ko sagrozīt, nu tā tas nav Dieva eņģelis. Ja? Kas grib kaut ko tur tad pielikt klāt. Un šeit kā jau iepriekš esam sacījuši, tā saka jums vēlreiz, ja kāds jums sludina citu evaņģēliju līdzās, ko jūs, tam, ko jūs jau esat saņēmuši, tas lai ir nolādēts. Un te tā kā Pāvils iesāk ar sevi, iesāk ar saviem darba biedriem, iesāk ar debesu eņģeļiem, un tagad, lai, un to viņš darīja arī lielā mērā, ka viņš saka, nu, pilnīgi vienalga, ar kādu autoritāti nāk cilvēks vai eņģelis vai gars vai vienalga kas, ja viņš sludina citu evaņģēliju, tas nav, tas nav Dieva evaņģēlis, tas lai ir, tas ir zem lāsta, ja. Bet tagad viņš rāda uz tiem citiem, par kuriem viņš tālāk arī runā, ja. Par kuriem viņš tālāk, no kuriem viņš arī brīdina, un par kuriem viņš tālāk ar lielām, tā kā ar lielu dedzību saka, ja, kur kas tie, kas ir apnākuši, kas jūs ir nobūruši un apmājuši un un tā tālāk, ja? kas nav dievkalpi. Nu, un kad viņš tā ir zibeņus un pērkoņus noducinājis, tad viņš tā jautā, vai tad es tagad gribu atzinību no cilvēkiem? Par šito te gan neviens viņam nekādas slavas dziesmas lai brīdī negribēja dziedāt, jā. Jo viņš runāja par ļaudīm, kurus galatieši bija uzņēmuši, kurus bija ieklausījušies un kur jau viņi bija novērsušies no Pāvila mācības. Kur viņi jau bija, Pāvils bija diskreditēts viņa acīs. Jo citādi Pāvils nebūtu teicis, viegli novēršaties. Ja Pāvila autoritāte vēl būtu, tad viņam nebūtu jāsaka viegli novēršties. Bet Pāvila autoritāte vairs tur nebija. Nu tātad viņš saka, no kā tad es gribu tagad? Kam tad es runāju? Kā godam? Cilvēku godam vai Dievu godam? Redziet, un te atkal ir tās milzīgās pretrunas, kas vienmēr nāk maldu mācītājiem līdzi. Jo tas bija tas, ko mēs sākam runāt, kā viņi teica, nu Pāvils jau, nu tā kā negribēja jums uzlikt to apgraizīšanu, tāpēc, ka viņš žināja, ka jums tas būs tur par grūtu, ka viņš gribēja jums to evaņģēliju tā viltīgi, tā atvieglināt, iebarot tagad vai ne, jums cilvēkiem izdabādams, bet mēs tagad nākam, mēs neizdabājam cilvēkiem, mēs tādu pasakām, kā tas īstenībā ir. Un es saku, Pāvils gribēja izdabāt ļaudīm. Pāvils saka, nu tagad pēc tā, ko es esmu sacījis, kā jums izskatās, ka es gribu izdabāt cilvēkiem. Ka es sevi lieku zem lāsta. Šeit, ja es nāktu un tagad runātu tā, kā tie, kas uz jums ir runājuši. Pēc viņš pateikt, nu jā, mīļie galatieši, es tā sākumā negribēju jūs apgrūtināt un tā, bet tagad es jums pastāstīšu, kā tas ir īstenība. Šeit, ja es tā nāktu pie jums, tad lai nolādēts es esmu. Un tur ir īsta konsekvence. Īsta patiesa konsekvence. Bet tie maldumās, viņi saka, Pāvils grib tā kā izdabāt, vai Pāvils tur tā kā to, vai tā kā šo, un patiesībā viņi nav vērsimas klausīties. Vai es meklēju cilvēkiem izpatikt? Ja es vēl aizvien vēlētos izpatikt cilvēkiem, tad es nebūtu Kristus kalps. Un te ir tie vārdi, ko pestītājs jau pats ir sacījis. Viņš teica, kā jūs varat ticīgi kļūt cits no cita godu pieņemdami. Tāpēc Pāvils ir teicis to viņš teica uz farizējiem, kas, ne, uz tautas vecajiem, kas bija sākuši viņu ticēt, bet, nu tā kā neizrādītu atklāti, lai nekļūtu negodā, pie tiem, kas netic. Pie tiem, kas izsmē, pie tiem, kas zaimo. Pestīties, ka tā jūs nevarat savu ticību paturēt. Nevarat. ja jums ir vairāk svarīgs to apkārtējo cilvēku viedoklis, kurus jūs cienāt, kur ir gudri, pasaulē atzīti, jūs ticīgi nevarat palikt. Kā jūs varat ticīgi kļūt? Cits no cita godu pieņemdam, bet vienīgā un mūžīgā Dieva godu nemeklēdam. Nu, tie ir tādi vārdi, kas ar šeit uzreiz nāk atmiņā un apostols Pāvils runā par to, ka pēdējos laikos, un mēs redzam, kā tas nu, ir, viņam ir šis Pāvila vārds droši vien vienmēr baznīcai grūtos laikos svētiem ir nācis atmiņā, ka pēdējos laikos ļaudis nepacietīs vairs veselīgo mācību un celsē mācītājus, kā ļoti labi tas ir, kā to smuki gliks bija to tautu sakām vārdu. Gan drīz vai tā kā tādu, no tik skaisti viņš izteica, kā ausis niez. Ja? Ausis niez. No, kā tur bija krievi? No, krievi nav tāda teiciena, viņi tam nevar tik, tur nebija tik skaisti, kā tādā pilnīgi tādā izteiciena veidā, ja? Kā ausis niez, ja? Tas ir tā, kā, ka tu gribi to dzirdēt, ka tev ir tā, nu kā jau mēs redzam, piemēram, ja kādreiz runā kāds par svētām un dievišķām lietām, nu vien otrreiz uznāk snaudiens, tā kā paguris drusciņi jūties, bet ja kāds kaut ko pasaulīgu runā vai kaut ko, nu kaut kādas baumas vai klačas vai kaut ko tādu blakus, tu un sēž un tu pat negrib klausīties, tu sēž trolejbusā priekšā, piemēram, sēž un sarunājas divi, vai ne, un tu pat negrib klausīties, bet tad, kad, nu, bet tu nevari, tev tās aus ir tā iestellēt. Niezēt niez. Jā, dzirdēt to. Nu, tā ir tā grēcīgā ausu nieze, kur arī baznīcā mēģina, nu kā nu mēs tos cilvēkus uzrunāsim? Nu, mums taču viņi jāuzrunāja. Nu, tad mēs runāsim tā, kā viņi, nu, ka viņi gatavi klausīties. Jo tā, kā Pāvils saka, viņi nav gatavi vairs klausīties. Varbūt toreiz bija. Toreiz arī nebija gatavi. Toreiz tas viņiem bija tikpat nepieņemams tiem, kas bija nepieņemams, kā tiem, kas šodien klausās, tas bija nepieņemams. Bet brīnumainā kārtā ir daži, kas savu ģeķīgo sludināšanu, savu aplamo muļķīgo pasaules prātu sludināšanu ir kļuvuši ticīgi. Un tie grib to dzirdēt, grib to saprast. Un grib sev piespiest arī to dzirdēt pat tad, kad miesīgais cilvēks, viņu iekšējais miesīgais, tas garīgi miesīgais cilvēks, nespēj to varbūt pānest īsti vai uzklausīt, vai viņam tas ausis neniez, vai ausis niez uz kaut ko citu tai brīdī varbūt vēl, vai domas kaut ko saklejot, nu, taču tomēr tas ticīgais cilvēks, viņš saka, nu, kungs, nu, palīdz man, nu, kaut kas man nav kārtībā, kāpēc, kad dievišķās lietas man jāklausās, tad grūti man to dzirdēt bieži vien. A pasaulīgās lietas, a vienmēr viegli. Un, ka pienāk tas brīdis, ka mums tās pasaulīgās nemaz negribētu uzdzirdēt, un pēc dievišķajām mēs degtu, nu, tad gan būtu mēs brīvi, skaisti svēti ļaudis. Tad mums būtu pavisam cita viena sirds, nesašķelt, nesadalīt. Un tā viņa būtu ne tikai uz klausīšanos nesadalīta, bet arī uz runāšanu, arī uz darīšanu. Un gan jau tā būs, jo to, ko Dievs ir iesācis, to jau viņš pie mums, kā saka, arī pabeigs, jo Dievs jau pusratā savu darbu pie mums neatstās. Nu, to ir labi atcerēties. Nu jā, tik tālu. Vai ir tagad kādi jautājumi, piebildes, komentāri?
Es varu pusē tērpalīt. Ja es piemēram, manas, kas ir rīt, nezinu, rīt sagaidu vai ne?
Redz, Jāni, tev priekšā ir vesela mūžība.
Nu jā.
Redz, kad šito tavu būdu, ka šito tavu būdu Dievs noslaucīs no zemes virses un tev ieliks koka mētelī un ieraks labu gabalu zem zemes. Un tavu dvēseli nāks brīvu dievu rokā. Tajos mājokļos, kas tevi sagatavoti, tev būs pavisam citādi. Šeit mēs, protams, vēl to savā dzīvē, mēs to, nu, tikai kādu brīdi varam baudīt labākā gadījumā. Papriecāties par to, tie tikai pirmie augi.
Bet, ja tas, kāpēc tev bija tik daudz laika, kāpēc tu palicis pusratādās?
Nē, nu, redz, nu, tāpēc, ka katru dienu tas pa daļai notiek no jauna. Katru dienu pie mums vecais Ādams mirst un jaunais cilvēks augšām ceļas. Un, protams, veciem mirstot un jauniem augšām ceļoties, arī kaut kas notiek ar mums tajā dzīves garumā. Bet tas ir lēni kā koks aug. Bez šaubām, tas ir lēnāk nekā mēs gribam, tas ir lēnāk nekā, nu, tā kā vajadzētu, kā mums šķiet vai kā. Bet ar visu to mēs esam Dieva bērni un Dievs mūs vedīs galā. Tā neziņa.
Vot es gribēju teikt, tas vārds mūžība, nu es visu laiku automatiski, jā, mūžība, Dievs mūžīgs, mūžība, un pēkšņi es skatos, nu es, man patīk Saiņas, ir tāds kanāls par kosmosu, tur bija runā par citā realitāte, kur nav laika, un es klausu un būtu bams, tas taču ir mūžība, tas ir Dievs, nu man jau kaut kādi ir beidzot, es ar to dokumentālu filmu, es beidzot, man līdz sirdē saprot, kas nozīmē mūžība. Tur, kur nav laika. Tur nav.
Nu, ja jūs tiešām līdz sirdī to pastāstiet mums, lūdzu.
Nu, es jau nezinu, es skatījies filmu dokumentālu. Tas ir, un bet, tur tik smuki viss tas stāstē un runē par citiem.
Pasakiet mums to, kas tā pa filmu bija, mēs sagribam. Nu,
jā, seko tādiem kanāliem, kas aiztur par kosmosu.
Bet tagad to kanālu tik daudz, kā es viņus visus var izskatīt.
Es sei, tur ir seriāli par kosmosu.
Jā.
Un par citi realitāti. Tur, kur...
Jā, un... kur ir bezdēļi.
Nē, pagaidi, es runāju tikai par kosmosu.
Nu jā, būtībā jau jūs jau neko, redziet, tas galvenais, vai neko arī, kas arī mums laikam drusku pielic, vai ne, ka mēs kādreiz runājam mūžīgi, pa to nedomājot.
Jā.
Un ka mēs pa to kādreiz sākam domāt, tad mums tas atveras pavisam citā nekā tajā paviršībā, nu, kas mums ir dienā. Jā, tas ir. Un to pat mēs varam varbūt arī bez tās filmas, vienam ierosina filmu, vienam kaut kas cits.
Bet, nu jā.
Jā, tā varētu būt, jā.
Vai, piemēram, man to dēku un ir vairs?
No kā?
No mūžības. Es to varu saprast, jā. Es izteicos to, ko es jūtu un saprotu, un ko es gribētu pateikt, bet es jau pateiktu, ka to, ja man jāpatīk dažos vārdos, ja tas milzīgais domu kamols, un teiksim, man no tā ir, vienu vārdu sakot, man ir bailes.
Tas normāli.
Un tas ir saistīts ar to manu grēku iedzimto, ja?
No.
Un to nošķirtību, bet man ir bailes, ja? Kad es, kad teiksim, kāds ir mūžība. Nu, man ir tā, nu, jā, nu, es tā, tas šausmīgi, tā, to nav vērts iegrim, bet man, piemēram, tas izraisa bailes ar mūžību. Ne tikai kā primitīvi nezināma, nē, tur ir tāds, es saprotu, par ko es domāju, bet... Tāpēc tas izraisa vairs. Bet par to,
nu jā,
piemēram, vienīgais, to, ko Lūdmela teica par to, kad nu, mēs lasam un dzirdam, ko Dievs cilvēkiem saka Bībelē. Un tad man liekas tā, ka mēs, nu kā, mēs esam cilvēki, un mums gribas visu tā, mums gribas pēc tiem cilvēkiem liktie, tā kā atvienēt ir spridiķi, ka mums gribas pēc cilvēku lūkumiem tā visu ātri un skaidri.
Jā.
Ja? Jo mums tā ir, nu mēs gribam ātri un skaidri, jā. Ja? Un šeit nedarbojas tas ātri un skaidri. Un kad tu pārvari tā kā tādu ātrumu, to lidmašīnu, to blīšķi, piemēram, nu mani pārgājas, tas ir sabot, ka ātri skaidri tur nav. Jo tas šitais, ko Dievs saka mums, viņš ieteicās mūžībā. Kā mēs to varam apiet? Un tā, ka es lasu kaut kādu vienu vietu, vai es esmu dzirdējis kaut kādu vienu vietu, kas man tajā brīdī nav bijis arī personīgi aktuāla,
tad tas man ir aizgājis gar ausī. Un otra lieta, ka es to neko nesapratis. Viņš tas lakas. Viņš Kristus saka, ja kurš apustuļu tas vēstu. Un es to automātiski pārliku. Un pēkšņi vienā brīdī tā, bum, tad kaut ko atverās.
Jā, jā, jā.
Un teiksim, un tas vēl ir, ka vienreiz to lasi. Tu saproti, tu no vienas puses, otrs no otras puses. Tas ir mums, tas ir. Nu, ja Dievu mēs nevaram aptvert, kā mēs varam aptvert viņa vārdu? Nu, tas ir vienlīdzības zīme. Nu, tas ir neizsmeļamāka, tas nav, ka mēs pilni. Un ja vienīgais to samierināties, ka visu laiku no tās aknes, no tās aknes mēs visu laiku mums tiek sniegta šī dzīvība. Nu, viņa nav izsmeļama tā akna. Ja viņi būtu vienā brīdī izsmeļama, tad viss beidzās, tad nav viss gals.
Jā, es tikai gribēju vēl piebilst pie tā viss, paturot visu to un vēl tikai piebilstot klāt to, ka tas Bībeles sabrīnojamais, nu, tas devums ir tāds, ka bērns lasīdams jau kaut ko var paņemt. Viņam neatvērsies visās vietās tāpat kā vai ne, nu, arī mums vēl nav atvēries. Bet viņš kaut ko paņems. Un varbūt ir tā, ka nākamo reizi lasot un pieaugot, viņš no tās pašas vietas varēs paņemt vairāk. Bet tas nebūs tā, ka tas būs kaut kā tas kaut kā apgāzīs to iepriekšē vai kaut kā tā. Viņš ies dziļumā.
Jā, viņš ies dziļumā.
Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to redzam, ka mēs arī vienas un tās pašas vietas lasīdami pēc kāda laika saprotam ies dziļāk vai no citas puses vai plašāk, nu, kā kurā gadījumā. Un ka ir tāda, kur tu esi lasījis, un tas vēl ir labi, ja ir tā, Andri, kā tu saki, un es to nesaprotu, bet es eju pāri, man liekas, es to saprotu.
Jā, man bija tā.
Un pēkšņi, un izrādās, ka tā mana saprašana, nekāda saprašana nav bijusi.
Tas ir svarīgi cilvēkiem, jā, var pat mācītāju to stāstīt cilvēkiem. Tas nav izsmeļams, un mēs nedrīkstam steigties, mēs gribam pēc cilvēku likumiem ātri tur izlasīt, saprast, un tur ir tā viens plus viens, divi, divi plus divi, divi, un tad tur ir bezgalība zīme, un viss tur skaidrs. Nē, tas pirmsam, un tas ir, man liekas, ka jā, tā kā Ludmila stāstīja, ka ļoti daudz cilvēku ar to mocās, jā. Kā es esmu mocījies, es vienkārši tagad es vairs nemocos par to, ka es viņu, es nevaru izsmelt. Jo tā ir tā mūsu laime.
Jā, un cik tas ir labi, ka to nevar izsmelt.
Ka to nevar izsmelt.
Jā.
Jo jebkuru to ziņu, ko tu izlasi, jā, būs šito grāmatu, ko tu piecerēsi lasītajā bērnībā.
Jā, jā.
Tu viņu izsmelt. Tu viņu izsmelt. Katrs vārds, jā. Tas pilnīgi neslīdzināmas lietas, un tad ir pa tā Dieva vārda būt tā viens grāmatu Bībele, ja? Tā nav, tas nav. Tas...
Nu, tāpēc arī ir tā, ka cilvēki lasa Bībeli, jebkurš, kurš lasa Bībeli, viņš saka, es nevaru ātri palasīt. Pat tie, kas ir pieraduši lasīt, es nezinu, nu kā bērnībā gadījās, kad es 500 labs puses diennaktī, ja? Tad, nu, ar Bībeli nekad nekas tās nav iespējams, protams, ir.
Un vienreiz es esmu izlasījis Bībeli no sākumām līdz beigām vienreiz dzīvē. Automātiski. Bet saprotu vai nesaprotu. Katru dienu vaļā un lasu. Zinat, arī tam jēga, pat kad tu nesaprotu.
Vēl jo vairāk tā vajadzētu katru gadu vai katrus vismaz divus gadus
izdarīt. Un es par to es domāju, par savu šausmīgu slinkumu, ka es tikai vienreiz to esmu izdarījis. Katru, es vasarā tas bija katru dienu vaļā un mauc vai saprot vai nesaprot.
Un tas ir pats labākais lasīšanas veids, jo ir tā pat drusku mums kādreiz traucē, pat ka mēs lasām pa nodaļām, ja? Jo tās nodaļas ir kaut kā salikts, nu, nevienmēr tajā labākajā veidā, lai saprastu to tekstu. Mums liekas, ka noslēdzas nodaļa, noslēdzas doma, un tā doma, mēs neredzam, ka viņa turpinās vēl nākamajā nodaļā, un tāpēc kādreiz labi palasīt uz atpakaļ, kā paķert iepriekšējo rindkopu un pārskatīt to, ko tu esi iepriekš lasījis, un tad iet uz priekšu. Bet tā lasīšana pēc kārtas ir, manuprāt, visvērtīgākā. Jo, protams, ir tādi visādi, nu, paņēmieni, kur kaut ko las, vai nekāds zelta pantus, vai kaut kāds fragments, kas ir tā kā lekcionārī tādi, kas, protams, ir labāk kā nekas, nekā nelasīt Bībeli, labāk ir lasīt un tad pārdomāt ar, bet tas bez tā, ka tu izlasi varbūt to zelta pantu, vajadzētu izlasīt, lasīt arī to vispēc kārtas. Tas ir ļoti labi.
Nu, jā, man principā tā ir vislabāk padīst ar tā.
Nu, es pēc savas prakses varu pateikt, tā es arī, nu, protams, es lasīju jau nu, vairākas reizes pēc kārtas un arī ne tikai latviešu valodā, bet, bet ir tā, ka, kad es lasu veco derību, man viņi ir par garu. Man pa vidu vajag vēl jauno derību izlasīt. Man parasti tas cikls ir tāds, es vecajā derībā pret vidu, ka es jūtu, ka es sāku buksēt, es tad paņemu jauno derību izlasu visu pēc kārtas. Un te es varu turpināt to veco derību līdz jaunai derībai, ko es atkal tad izlasu visu pēc kārtas, tā kā man iznāk tā. Uz to vienu ciklu man iznāk viena reize veco derību un divas reizes jauno derību. Tādā ziņā.
Es, ka Mārtiņš Luters rakst, ka viņš daudz kārt parusot Bībeli un salīdzina to ar tādu lielu koku,
jā.
Kur katrā zariņā viņš atrod atkal kaut ko jaunu.
Jā.
Redz, ka... Es savā mūžā esmu kas četras reizes no Bībeli izlasījis no viena gal iz otra. Un tomēr es visu nesaprotu. Jo nav, lasu.
Nu, vēl, cik jums ir apmēram 4000 reizes. Ja pie tās 4000 reizes, jā, jau veselība, lai Dievs dod
mums veselība,
nebūs tāds, bet 4, un tad tā lēnām mēs aiziesim mūžībā lasot 4000 reizes. Kurā reizē?
Jā. Bet ir tā, kad...
Man jau priežam kauns pašai no sevi sēdi, lasu, man tā
priežas. Visi, un man ar kauns lasu, neko nešķi.
Tas ir kaut kas briesnīgs.
Nu, bet tomēr lasiet.
Lasiet.
Tomēr lasiet, jā. Nu, re kā, lai Dievs palīdz, jā, viņa vārds ir neizsmeļam dzīvi un neizsmeļam bagātību. Viņš ir dzīvs. Un ka mēs jau var nelasam vienu un tie paši, mēs jau var nesam kaut kādu koka dieviņu. Mēs arī esam šajā dzīvē un mums ir savu notikumu, kas apkārt notiek un laiks kaut ko daudz, ko atklāja un parāda. Un ka mēs lasām, tad tas viss sanāk kopā. Ja? Arī mūsu ticības izaugs, arī mēs paši kādu notikumu apkārt, ļaudis apkārt. Un tad tas uz mums runā un tas caurauž mūsu dzīvi un tas... Caurauž mūsu ceļu un svētī mūsu ceļu un svētī mūsu dzīvi.
Es strādāju baznīcā, tad man kaut tā savādāk, bet pa tiem dažiem komentāriem, jā. Un arī no tā smaguma, jā, kāpēc es tā daudz cenšos smieties, jā, jo, kad es tā augkārt, teica, frontes līnijā,
jā,
pagursti, tāpēc tās nopietnās lietas ir jāatstāja kaujas laukā, visu laiku, un tā, bet es tam fenomenāli teicienu, kaut kur man pateica, viens mūsu tas mācītājs, es apmēram no kurienes tas pūšu nojauš, bet teicu, tas tā ideja tāda. Kancele ir novecojis mēdīgs. O, šādi salikumi. Tas ir salikums. Kancele ir novecojis mēdīgs.
Novecojis, nenovecojis. Es varu pateikt, nekad neesmu bijis nevienā Twitterī, nevienos draugos, nevienā Facebookā, nevienā... Nekad nevienu komentāru neesmu ierakstījis.
Es mēģināju draudzēties.
Man
tas novecojis mēdīs.
Un īsti es varu pateikt, es dzīvoju kancelē. Īsti es dzīvoju tikai tad, kad es sludinu Dievu vārdu un par to. Un atkal es nesaprotu kādreiz tos visus. Nabaga arī man samatbrāļis, kas dienām un naktīm sēž tajā tīmeklī un iedegās par katru tur kaut kādu kaislību skandālu. Un tur varbūt, tāda sajūta, ka tur tā īstā dzīve. Bet nē, es redzu īstā dzīve, tomēr ir tur, kur es redzu jūs un runāju uz jums, un jūs redzat mani un runājat uz mani. Nu, tā ir tomēr tā īstā dzīve. Protams, ka tur ar tas viss ir, bet tā, man liekas, tāda ļoti kropula dzīve, patiesībā. Ļoti kropula.
Virtuāla.
Jā, virtuāla
dzīve.
Jā.
Tas ir dzīve, bet virtuāla dzīve.
Jā.
Visu caur to internetu Es arī neatzīstu.
Un es domāju, ka tā lielāka kļūda arī terminoloģiska. Kancel nav mēdījis.
Nē, nu tur jau tas salikums. Es speciāli uzsvēru to vārdu salikumu.
Jā, jā.
Kancele, govē, tu esi mēdījis. Kur to domā, mums tur attīstās. Es to ironiju. Nu, jā, pilnīgi. Jā. Es tas apmēram tā, kā mēs braucam uz darbu, jā, uzvalkam zābu, kas aizbraucam uz draudz, jāiet mežā. Un tagad mēs ēdam, es tam otram kolēģim Jānim saku, paklausies, nu, okay, ka mēs ēdam, nav kur steikties, vajag bišķī pameditēt. Jā, un tad dosimies tālāk. Un es saku, un zini ko, un tagad es gadu beigām, jā, mums tur jāorganizē darbi savu, es saku, ai, laižam sabatā, tagad.
Jā, nu, es tu tā, tos es, žargonu.
Jā, es pat nezinu, ko tas nozīmē. Es saku, tik daudz ar tiem vārdiem operēt, es arī esmu jau sapratis, jā. Uz Ziemassvētkiem laižam sabatā, jo mums tur krītās tās darba līknes, un kad, va, kad slinkums nāk, jā, tad es saku, ai, tad bija šī vajag pamatītēji, jā.
Jā. Nu jā, nu tas jau savā ziņā, es domāju, nav tālu no...
Bet es domāju, es uzsvaru ar ironiju un ar humoru.
Nu jā, nu pareizi, kā vēl citādi, jā.
Es domāju, tad tas vienīgi es arī paglābju, nu kaut kā man tas liekas, ka man tas paglābju, jā.
Jā.